Telefon qilgan Baxtiyor Mirtojiyevning fikrlari edi. Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon eshitirishni tinglayapsiz. Yana bir tinglovchimiz Qashqadaryo viloyatidan telefon qildi va bu tinglovchi viloyatda kuz va bahor oylarida chiroq va gaz bo'lmasligi, bu yil ham sovuq kunlar tushganiga qaramay aholi qorong'u zax uylarda qishloqqa kirib borayotgandan nolidi. Xususan Shahrisabzdan qo'ng'iroq qilgan Abdulla aka shu kunlarda aholi o'rtasida g'o'zapoya ham talash bo'layotgandan gap ochdi. Shahrisabzga boshqa tumanlardan keltirilayotgan bir bog' g'o'zapoya narxi shu kunlarda 1000-1200 so'mga chiqibdi.
Qarshi, mana shu chamadonni olib kelyapti. Biz Shahrisabzda turamiz-ku. Endi 150 ming, 200 ming deyishyapti. Bizga o'sha ham yo'q, yetishmaydi. Bir turonlik 1000 so'mdan, 1000 so'm, 1200 so'm olik.
Ha, hozir qancha ekan, yoningizdagilar bilmaydimi?
Ha, shu 1200, 1200 deyapti.
A, bir tandir non pishadimi bunga?
Endi 1.5 bog'ga bo'lsa, o'ttasa 3 bog'ga 2 tandir pishadi-da.
Bir haftaga yetadimi keyin shu bir tandir non?
Yo'q, endi 2-3 kun o'tib bir non pishirishimiz kerak, ha, mana shu yetmaydi. O'zbekistonga ahvol juda ayanch demoqchiman.
Endi nima qilyapti? Odamlar faqat g'o'zapoya bilan qish chiqaryaptimi yo boshqa turdagi o'tinmi, ko'mirmi ham sotib olishyaptimi?
Imkoniyati boricha g'o'zapoya arzonroq, g'o'zapoya sotib oladi. Ko'mirni 1-2 ta, misol uchun man qishloqqa turaman, 2-3 ta inson olmasa hech kim ko'mir sotib olishga imkoniyati yo'q demoqchiman.
Siz o'zingiz nima qilmoqchisiz unda bu qishga?
Nima qilamiz endi? Ya'ni o'zimiz yo'qda. Misol uchun chetdan bizni gazimizni Yevropa, mana g'arbiy Yevropalar yoqyapti, to'g'rimi yo'qmi? Mana svetimizni og'ishyapti. Ularga ham 15 soat, 14 soat uchmasa kerak deymanda svetlar.
Shahrisabzdan qo'ng'iroq qilgan Abdulla akaning fikrlarini esa Ozodlikning erkin mikrofoniga ayni viloyatning Nishon tumanidan telefon qilgan suhbatdoshimiz Murod Ro'ziyev fikrlari ham tasdiqladi. Ro'ziyev o'z tumanida yilning sovuq fasllarida gaz va elektr toki bo'lmasligini bu yerdagi mahalliy issiqxonalar egalarining o'g'irligi bilan izohladi. Mamlakat rahbariyati siyosatini esa bu boradagi siyosatini O'zbekiston televideniyasida berilayotgan Koreya serialidagi qirolicha siyosati bilan qiyosladi.
Endi rahmat kelyapti xalqni yashashni ko'rsatib. Paxtani yetishtirib beryapti mana shu xalq. Mana shu cho'l xalqilar, lekin o'shani rohatni ko'rolmaydi bechoralar. Paxtani talab qiladi, lekin o'shanga svet bilan gaz bermaydi mana shu paxtakorlarga. Buni qanday tushunish mumkin? O'zbekiston deydi jahon bo'yicha paxta sotishda 6-o'rinda turadi. Demak, bu juda rivojlangan davlatga ta'sirmi? Hech qanday bu yerda muammo bo'lmasa kerak, to'g'rimi? Hozir mana bizlarda qish oyida umuman gaz bo'lmaydi. Tipsilar qilib tashlagan boylar yo'llarga. Bemalol gaz burib oladi. Hokim bo'lsa ham, gaz nashanlik kelsa ham shunday pulni beraymishda, qaytarib yuboraymish. Uzdirilmaydi ekan o'shani, uzdirilmaydi. Lekin yo'q, xalq qiynayapti. Prezident bilmasdir, u yuqoridagini bilmasdir. Mana bu yerdalar gaz sotyapti, gazni svet sotyotgan. Mana bir kino bo'lyapti, qirolcha qarang. Boylarga soliq solyapti, xalqlarni ozod qilyapti. Kambag'al xalqlarni ozod qilyapti, qarang.
Kechirasiz, kim ozod qilyapti dediz?
O, Koreyani bir kinosini berdi-da, o'sha kinoni hozir xalqimiz qiziqib ko'ryapti. O'sha imperator qarang, xalqqa yon bosyapti-da. Boylarga solyapti soliqni. Boylardagi soliqlarni ko'paytiryapti, kambag'allarga nabar ozaytiryapti. Bu yerda O'zbekistondachi, boylarga soliq yo'q. Mana qancha paxta yetishtiryapti, mana qancha paxta yetishtirib beradi, mana nima yetishtirib beradi? Gaz masalan o'zimizni Qashqadaryodan chiqadi. Svet mana gris, ochilgan grisdan chiqyapti deydi. Lekin bizda yo'q ana shu gaz. Mayli 3 oy qishda shu svet bilan gaz bilan ta'minlanib, yozda mana shu xalqqa kerak edi svetni ham, gazni ham.
Ozodlik to'lqinlarida siz Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanidan telefon qilgan Murod Ro'ziyev fikrlari edi. Erkin mikrofon eshitirishi davom etadi. Buxoro viloyatining Qorako'l tumanidan telefon qilgan yana bir tinglovchimiz Ilhom Jurayev esa Ozodlikning veb sahifasida yo'lga qo'yilgan Ozodlik bekorchisi loyihasining so'nggi sonida muhokama etilgan mavzuga munosabat bildirdi. Unda hamkasbimiz Mehribon Ozodlik mushtariylari bilan Oqsaroyning ayollarni bichish siyosatini qo'llaysizmi degan mavzuda suhbatlashgan edi.
Bichilishga qarshi fikrim bildirmoqchiman. Mentalitet degan gap bor-ku. Bizning mentalitet hozir ana bu mustabid tizimga o'tgandan keyin juda kamayib pasayib ketdi-da. Odamlar siyosatni tushunmaydi, tushunmaydi ham, tushunmaydigan qilib qo'yilgan. Tushunsa u biror narsani gapirish kerak. U gapirish huquqi yo'q. Ya'ni erkinlik yo'q, saylash, saylanish huquqi yo'q. Faqat qorni to'ysa mana shunga xudoga shukr qilib yuribdi. Endi xalq deb millat deb olaylik, xalq endi boshqa, millat boshqa narsa.
Odamlar maxsus ravishda shunaqa fikrlamaydigan qilib qo'yilgan demoqchisizda.
Xuddi shunday.
Siz o'zingiz hech shu muammoni uchratdingizmi? Yonveringizda shunga bir uchragan odamlar bo'ldimi? Siz yashab turgan joylarda shu muammoga uchragan?
Yo'q, yo'q. Berda olib, endi men unda to'g'rida birlarda eshitmadim, shu sizlarning ana ozodlagan ham internetga kirsam shunaqa gaplar ekan, shunga bir fikrim bildirib qo'ymoqchi edim.
Buxoro viloyatining Qorako'l tumanidan telefon qilgan Ilhom Jo'rayev fikrlari edi. Yana bir tinglovchimiz ham Qashqadaryoning Kitob tumanidan telefon qildi va o'z ismi sharifini bildirmasligini aytdi. U tibbiyot xodimi ekani va o'zi kabi tibbiyot xodimlari bu tumanda shu yilning avgust oyidan buyon oylik ololmayotganini gapirdi.
Ha, avgust oyidan beri bizaga hech qanaqa nima plastik oylik berilish kerak edi. Oylik ham berilmaydi, daже plastik kartochkaga o'tish kerak bo'lgan pulni ham o'tmayapti. Sizning bizga yuqoridagi odamlarimiz eshitayotganmi, yuqoridagi rahbar xodimlar bizaga sal yordam qilayotganmi deb bizaga chiqqatdi. Hech qaysi ishchilarimiz o'sha meditsina xodimlariga mana plastik o'tkazilmagan, shunday qiynalib qolib yashashga ham, ba'zi hech kimga kirishga ham yo'l puli yo'q.
Siz hamshiramisiz?
Ha, hamshiraman.
Demak, plastikda pul yo'q.
Oyliga masalan naqd pul berilishga, lekin naqd pul hech qachon olmaymiz, lekin o'sha plastikka berilish kerak bo'lgan pul berilmaydi-da, masalan o'sha vaqtiga yetib, o'tishi yoppasiga avgust oyidan beri hech kimga hech narsa berilmagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz erkin mikrofon eshitirishning Qashqadaryoning Kitob tumanidan telefon qilgan qahramon edi. Bu hamshira demak avgust oyidan buyon oylik ololmayotganidan arz qildi. Aziz tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida berilgan ushbu fikrlar, erkin mikrofon ruknosida berilgan ushbu fikrlarning barchasi Ozodlik radiosi tinglovchilarining ko'z qarashlari ifodasidir va bu fikrlarga Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ammo sizda ham mana shunday fikr mulohazalar bo'lsa, Ozodlik radiosi bilan suhbatlash niyati bo'lsa +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ushbu raqamlarda Ozodlik muxbirlari sizning murojaatingizni kutib oladi. Ammo Ozodlik muxbirlaridan sizga qayta qo'ng'iroq tezda bo'lmasa bundan xavotir olmang. Bu esa O'zbekiston bilan Praga o'rtasidagi yoki siz yashab turgan boshqa davlat bilan Chexiya o'rtasidagi vaqt tafovuti bilan bog'liq va albatta Ozodlik tahririyatidagi gavjum ish jarayoni bilan bog'liq. Ammo biz siz bilan albatta bog'lanamiz. Erkin mikrofon sizga muntazir. Hozir esa eshitirishimizni mintaqaga oid ba'zi boshqa tafsilotlar bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Rasht vodiysidagi amaliyot so'nggi bosqichga ko'chdi. Bu bayonot Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Saidmomin Yatimov tomonidan yangradi. MDH davlatlari milliy xavfsizlik rahbarlarining 9 noyabr kuni Dushanbe shahrida yakuniga yetgan navbatdagi yig'inida so'z olgan tojik rasmiysi Rashtda hukumat kuchlariga qarshi jang qilayotgan Mullo Abdullo boshliq jangarlar deyarli yo'q qilinganini ma'lum qildi. Boshqa tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
MDH davlatlari milliy xavfsizlik rahbarlarining 9 noyabr kuni Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan 29 yig'inida Rasht vodiysidagi vaziyat ham muhokama qilindi. Tojikiston milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Saymomin Yatimov yig'in ishtirokchilarini u yerdagi vaziyat bilan tanishtirar ekan, hukumat kuchlarining jangarilarni yo'q qilishga qaratilgan maxsus amaliyoti so'nggi bosqichga ko'chganini ma'lum qildi. Men butun mas'uliyat bilan aytamanki, bugun mamlakat sharqida, ya'ni Rasht vodiysida vaziyat osoyishta. Mamlakatdagi barqarorlikni izdan chiqarish niyatida bo'lgan Mullo Abdullo boshliq guruh deyarli yo'q qilindi. Ularning ko'pi qo'lga olindi, ba'zilari esa amaliyotlar chog'ida yo'q qilindi. Taxminlarimizga ko'ra, bu guruhning yana 5-6 nafar a'zosi qolgan. Ayni kunlarda qolgan jangarilarni ham yo'q qilish bo'yicha amaliyotimizning so'nggi bosqichi boshlandi. Deya ma'lum qildi Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Saymomin Yatimov. Tojik rasmiysiga ko'ra, Rashtdagi vaziyat Milliy xavfsizlik qo'mitasining to'la nazorati ostiga olingan va xavotirlarga o'rin qolmagan. Yig'in so'ngida MDH xavfsizlik boshliqlari ko'p sonli jurnalistlarga matbuot anjumani berdi. Jurnalistlar rasht voqealarida Mulla Abdulla guruhiga yollangan jangarlar qaysi xorij davlatlaridan ekani bilan qiziqdilar. Biroq Yatimov janoblari bu savolga javob berishdan tiyildi. Avvalroq Tojikiston ichki ishlar va mudofaa vazirliklari mas'ullari rasht voqealarida Rossiya, Afg'oniston, Pokiston va O'zbekiston fuqarolarining ham qo'li borligini bildirgan edi. Biroq Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Yatimov bu ma'lumotlar atrofidagi savollarga javob bermasligini aytdi. Tojikiston sharqida hukumat kuchlarining Mulla Abdulla va Ali Bedaki laqabi bilan tanilgan sobiq qo'mondonlari va ularning guruhini yo'q qilishga qaratilgan maxsus amaliyotlari shu yil 19 sentyabrda Rasht vodiysining Kamarob darasida noma'lum kishilar mudofaa vazirligi korvoniga pistirmadan hujum uyushtirishi va pirovardida 28 askarning qurbon bo'lishi ortidan boshlab yuborilgan edi. Rasht vodiysidagi vaziyat yaxshilanganidan gapirgan Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Yatimov ayni paytda Afg'onistonda, xususan bu mamlakat shimolida vaziyatning tobora keskinlashayotgani tashvishlanarli ekanini qistirib o'tdi. Matbuot anjumanida qatnashgan Rossiya Federal xavfsizlik xizmati boshlig'i Aleksandr Bortnikov, garchi Markaziy Osiyoda tinchlik barqarorligini istamayotgan kuchlar ko'p bo'lsa-da, hozircha mintaqa davlatlariga Afg'oniston tomonidan hech qanday jiddiy xavf sezmayapti degan ishonchda. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati rahbarining fikricha, MDH davlatlarida yoshlarning ekstremistik va diniy oqimlar ta'siriga tushib qolishi jarayoni kuchaygani sezilmoqda.
Здесь необходимо понимать те процессы, которые происходят.
Bu yerda ana shu yoshlarning qaysi islomiy mazhabiy oqim va guruhlar ta'siriga tushib qolayotgani va uning sabablarini o'rganish hamda nazoratga olish bizning vazifamizdir. Biz o'z salohiyatimiz doirasida Pokiston, Afg'oniston, xususan bu mamlakat shimoliy hududlaridagi vaziyatni muntazam nazorat qilib turibmiz. Dedi Aleksandr Bortnikov. MDH davlatlari Milliy xavfsizlik kengashi rahbarlarining Dushanbe shahrida kecha bo'lib o'tgan yig'inini Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon ochib bergan edi. Unda Tojikiston prezidenti hech bir davlat mintaqa davlatlariga xavf solayotgan narkotik va qurol aslaha noqonuniy savdosi, xalqaro ekstremizm va terrorizmga qarshi yakka holda kurasha olmasligini, bu yo'nalishda mintaqa davlatlari o'zaro hamjihatlik bilan ishlashi zarurligini ta'kidlagandi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Yana bir xabarimiz ham Tojikistondan. Tojikistonning Adrasmon shahrida joylashgan uran qoldiqlari chiqindixonasi boshqa joyga ko'chirish rejalashtirilmoqda. Bunga oid boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Alisher lavhasini tinglang.
Sud viloyatidagi Vostok Redmet davlat korxonasi